Згадалося це недавно, коли моя вже 40-річна сестра повернулася від окуліста з рецептом крапель проти глаукоми, яка вразила їй праве око. Ця хвороба, коли її не лікувати, закінчується сліпотою. Що ж, є звичайні прокляття, індивідуальні, а є родинно-генетичні. У нас із сестрою ідентична спадковість. От і окулярами ми почали користуватися майже в однаковому віці. Сестрице, глаукома – небезпечна хвороба. Не слід довірятися першому ліпшому коновалу. Вирішили, йдемо до спеціаліста. А той аж долоні потирає. Ніколи в житті не бачив настільки схожого дна – правого ока. Як у близнючок – атрофія тих самих ділянок зорового нерва. Це означає, що ми обидві осліпнемо на праве око? Аж ніяк. Глаукома – це хвороба обох очних яблук, тож перекинеться і на ліве. Але є ліки, профілактика. Дуже цікаво. Ідентичні зорові нерви. А наскільки пані молодша за сестру? На 8 років? Неймовірна ідентичність. Порівнював він наші збільшені від атропіну і знерухомлені фіксаторами очі. Напівсліпий ведмедик був тітчиним подарунком, напханим тирсою і нещастями. Варто було подивитися на його бідний писок із прозорим очком, який благав співчуття. Між мамою і тіткою була різниця в один рік. На передвоєнній фотокартиці дві дівчини однакового зросту, з бантами у білявому волоссі. Повнощока, усміхнена мама і злякана худенька тьотя. Психолог, навіть не ясновидець, міг би з того фото прочитати їхнє майбутнє. З виразу очей, з їхніх мін на дитячих обличчях. Мама – вольова оптимістка. Тьотя – ляклива втікачка від життя. В алкоголь та нещасне кохання. Вони ще разом на фотографії, котра обтяла їх вище колін. За кадром сестри пішли своїми малими ніжками у різні боки, хоча й у спільних на двох черевичках. У довоєнній Лодзі одна пара вихідних черевичків була розкішю для робітничої родини. Сестри ходили в них до костьолу. Мама вранці з дідусем, а тьотя з бабунею ввечері. У костьолі росла велика пальма. Тьотя, стомлена латинською месою, не втерпіла і постикала у вазон. Скандал. Їй заборонили входити до храму. Черевички дісталися мамі. Вона сама бігала в них на меси. А тьотя у личаках ходила до іншого костьолу, на Петриківський. По війні обидві стали психіатричними медсестрами. Мама співала у костьольному хорі, тьотя вступила до партії. Вірила в краще майбутнє і у свої медичні таланти. Допомогла якось подрузі, яка залетіла. Нещасливо почалося зараження. Скандали, ганьба. Після цього невдалого вишкрібання тьотю покарали засланням на відзискані землі. Працювала в психіатричному шпиталі у Щецині. Там вийшла заміж за свого пацієнта. Дядько, хронічний шизофренік, згодом повісився. Тьотя виїхала ще далі, до Грифіна, аж під німецьким кордон. Ми відвідали її наприкінці 70-х, по дорозі до будинку сімейного відпочинку у Мензиздроях. Приміський автобус об'їхав Грифінський ринок раз, удруге. Я притисла до себе ведмедика, почуваючись гірше, ніж на каруселі. Ми кружляли щораз повільніше. П'яний водій, п'яні пасажири. Ніхто з пішоходів, які теж хиталися, не звертав уваги на п'яний автобус. Він нічим не вирізнявся, бо не намагався виїхати з безнадійно п'яної провінції. Ми пересіли на таксі. У шпиталі теж тхнуло алкоголем, а до того ще й лізолом. Тьотя працювала в дитячому відділенні, колисала гамачки, якими підтримувалися пухлі голівки і гідроцефалів. У дітей текли ручаї сліз, ніби вода з напряклих черепів спливала крізь отвори очей. Залкоголізований персонал мешкав поряд зі шпиталем, у лісі. Я втекла з тих божевільних казарм на прогулянку. Дійшла до місця, де похитнулася Віра в мій власний здоровий глузд. Сосни росли там низько, паралельно до землі. Мені розказали, що то або таємниче випромінювання так покривало дерева, або німецькі лісники так їх погнули, щоб легше було столярам обробляти. Перед від'їздом показала тьоті ведмедика. Вона погладила його прозоре око. «Нема другого. Щось для нього пошукаю, мусить мати два ока». Вона не пам'ятала, що ведмедик – то подарунок від неї. Небагато вже пам'ятала, попиваючи собі на здоров'я. Щоб забути чергову нещасливу любов до адвоката, котрому від перепою забрало мову. Я бачила її лише двічі, на тому передвоєнному фото і тоді влітку. Запам'ятала її такою, якою вона стояла перед шпиталем, коли ми від'їжджали. Махала нам худою рукою з довгими червоними нігтями. Похитуючись на високих підборах, у літній суконці, вона нагадувала Марлен Дитрих. Була навіть красивішою, бо справді нещасною. У Мензиздруях ми спали всі разом в одній кімнаті. Якось уночі мене розбудило шкрябання під ліжком. Тато теж його чув. Мабуть, якийсь кіт вліз до кімнати. Роздивилися під ліжками – нема. Вимкнули світло. І знову дряпання, ніби пазурами. Мама з сестрою вирішили, що нам примарилося. У кімнаті кота нема, тож нічого ми насправді й не чули. Вранці, йдучи до їдальні на вівсяний сніданок, я побачила кошеня, що ховалося під машиною. Погладила його по брудній голівці. Котик дивився на мене проти сонця. Воно світило йому крізь очі, прозорі, як бусинки мого колесанчика.